High above me! Det var Kurt Nilsens udødelige klassiker She's so high. Det igjen et godt driv I podcasten. Har ikke dritet meg ut på lenge. Leverer episoder inn mot jula. Spiller opp doble episoder. Spiller kort og slipper episoder gjennom jula. Mens jeg på ferie. Det har vel aldri skjedd I denne podcastens historie. Nilsi, velkommen.
Tusen hjertelig takk.
Jeg jo en jævla... Både god til tider, god, men også veldig dårlig podcastvert. Hvis jeg ryker på en smell og ikke har tid, så ja, da blir det ikke noen episode.
Nei, og det synes jeg rødde. Det ser jeg alltid på sosiale medier. Ja. Sorry, ble ikke noe.
I Ungarn?
Det Ungarn å holde på med noen greier?
Det liksom, det er sånn skal det være.
Ja, men jeg føler at liksom, det jo det, altså, de skal jo bli kjent med deg. Mm. Det jo dine lyttere. Det sånn du det.
Det jo det. Ja. Og det jo deilig med det også, da, å kunne bare si, sorry, nå jeg I Ungarn.
Ja.
Så det ingen faste sponsorer å forholde seg til, eller noe som helst, ikke sant? Og det vanligvis så det alltid noen vi må svare til. Det alltid en eller annen redaktør, det alltid en eller annen produsent, det alltid noen sponsor, noen, altså, men den podcasten her, enn så lenge holder jeg forte,
ja.
Og det kun meg I det forte.
Det bare deg I forte, ja. Og det sklir ut, skal vi skli ut I en digresjon allerede som jeg kom på?
Skal vi det?
She's so high, Kurt Nilsen-digresjon.
Ja, jeg sier jo alltid til gjesten før vi begynner at jeg ikke nevner Kurt Nilsen-greiene, for det en illusion om at det radio, men det jo lenge siden vi gadde å bry oss om det. Det blir alltid snakket om Kurt Nilsen nå, og det sånn det skal være fra nå.
Det var først, en av mine første opplevelser liksom å være I et sånt her showbiz-hysteri, for det nemlig en fun fact, at en venninne av meg sjekket opp trommisen på den første Idol-turnéen.
Ja.
Og det gjorde hun via Idol-sendingene.
Ok.
For hun syntes trommisen var så kjekk.
Ja.
Sendte melding til han.
Ja.
Og han bare, det ikke så ofte at trommisen får melding.
Nei.
Så det her tar jeg på alvor.
Ja.
Nå har du vært gift I årevis. Jeg var toastmaster I bryllup, og det også...
Ja, for det er
15 år siden.
Vaskekte solskinnshistorie, dette her.
Det en vaskekte solskinnshistorie.
Ja.
Og de har to barn, og ja. Men da husker jeg, hun ble da invitert som gjest på Idol-turnéen, og da... Det var Kurt og She's So High og Gaute Ormåsen. Det var svære greier.
Det var
svære greier.
Ja, noe så voldsomt.
Så ble vi invitert inn I den bussen, og det var da første gang jeg skjønte at ok, fy faen, nå jeg liksom inne I noen sånn showbiz-greier. Jan Fredrik Karlsen kom inn der og var 100% seg selv, og da det mye Jan Fredrik Karlsen I den bussen.
Det det.
Nei, det var en artig opplevelse. Det bare det som historie.
Nei, men det fint. Den ville tida der, det mulig å oppnå så mye suksess med tanke på at det ikke den der TV, altså det TV-senter, direkte-senter, det ikke der lenger?
Det er ikke der lenger.
Du må opp på Kygo og Tomatoma, der det litt trøkk.
Der det trøkk.
Men på en annen måte igjen.
Ja, på en annen måte igjen, liksom. For det du får ikke det der... Nei, det der idoltrykket som var da, at det var liksom bare, det smalt så jævlig en første sesongen av Idol. Ja. Alle så på det. Ja. Vi reiste Norge rundt på en turné nå.
På en annen side, det ganske mye trykk også, jeg opplever det, altså. Det jo veldig mange, altså det der jage etter kjendiser og sånn, det noe universelt og tidløst med det.
Ja.
Jeg merker jo det trøkket med, altså spesielt den der yngre generasjonen kanskje, det jævla trøkk der også, skjønner du?
Ja, de og antall kjendiser øker jo bare. Det virker som et helt sånn umettelig behov.
Det har gått inflasjon I det.
Det har gått fullstendig inflasjon I det.
Det en boble.
Det jo sånn, du jo med I kjendiser alltid hvis du har 8000 følgere på Instagram.
Jo, men det interessant. Det var jo en sånn dokumentar, hva het den da? Det gikk, altså, det noen år siden nå da, men den, det de ønsket å forske I den dokumentaren var denne bobla, denne det var, jeg husker det var jo sånn, de fulgte liksom noen gamle, noen som hadde blitt store på veien og sånn, bort I USA.
Mm.
Og de var jo ingenting lenger.
Nei.
Så man veldig opp og veldig fort ned.
Ja, ja, ja.
Så det bobler som sprekker hele tiden.
Bobler som sprekker hele tiden. Og TV-kanalene bruker jo, jeg har, nå husker jeg ikke om jeg har skrevet det, jeg skriver noen innlegg i Tønsbergs Blad, men jeg tror jeg bare tenkte på det, men at jeg mener at TV-kanalene, de bruker jo, de bruker kjendiser sånn som man gjør på gårder med buskap, altså med kyrene. Ja, ja. Man har de, melker de, til de er ferdig, sender de til slakt.
Ja.
Det er akkurat det samme TV-kanalene gjør, bare, de, ok, han funker bra nå, ja. Kjør han inn i alt, ja. Masse saker på tv2.no, inn i God Kveld Norge og sånne ting, ja. Nå er vi ferdig med han.
Og man gir ikke å spise den gamle melkekongen, man bare kaster i beste fall i grønn pose.
I beste fall i grønn pose, kverner opp.
Mest sannsynlig restavfall.
Ja, ja, ja. Skal rett ut.
Ja, det skal det.
Han er ferdig med.
Vi begynner en sånn ny ting jeg har, jeg sier bare sånn kjapp på vekt.
70.
Høyde.
1,73.
BMI.
Det er jeg ikke helt sikker på. Da må jeg regne ut det.
Si rundt, få se på her nå. Jeg sier 18.
Nei, det er høyere enn 18. Det er jo undervektig.
Ja, det er 20 da.
Ja, det har ikke så lav BMI.
Fødes det?
Andebu, Vestfold.
Beste angrep, hvis du må gå til angrep? Det kan være spark, det kan være headbutt, det kan være...
Jeg hadde lyst til å si at det er å stikke da, løpe.
Det er forsvar.
Det er forsvar.
Vi kommer til det.
Nei, det er ballespark.
Det er ballespark, ja. Og forsvar.
Det er løpe.
Catchphrase. Den er helt ufordagen, ja.
Ja, det er ufordagen, ja.
Hvis du har en catchphrase, så er det.
Jeg har en catchphrase, og det er sånn er livet. Fullt av dritt.
Ja, det er motsatt av Harald Rønneberg.
Ja, det er motsatt av Harald Rønneberg. Og mange tenker sikkert at ja, er ikke det litt sånn negativt? Ja. Det mener jeg ikke.
Nei.
Fordi at det er sånn...
Da, si det igjen, hva du har.
Sånn er livet, fullt av dritt.
Ja.
Fordi da, hvis det skjer noe dritt, og du vet jo hvordan livet er,
ja.
Skjer jevnlig dritt,
ja.
Smått og stort,
ja.
Da kan du bare si, sånn er livet, fullt av dritt, og så går du videre.
Ja. Nei, men jeg blir med på den, jeg.
Ja.
Jeg er helt enig.
Ja.
Dette
er ikke noe jeg skal holde foredrag om.
Nei, det skal du ikke.
Det er noe jeg bruker for meg selv.
Nei, du skal ikke holde foredrag. Nå går det jo veldig bra, og det skal du gjøre en stund til. Men
ja.
Det kommer til et punkt der du skal holde foredrag, som heter det.
Ja. Ja, ja, ja.
Og vi skal holde det.
Ja, vi skal holde det.
Vi skal holde det.
Vi skal holde til det punktet der.
Vi skal alle holde et foredrag som er heter catchphrase-en vår, ja. Nei, jeg er enig. Det er...
Nå heter jo foredraget mitt Gleden av å prestere.
Ja, for du har jo foredrag, ja.
Ja, foredrag,
ja. Ja, da. Det var det.
Jeg reiser rundt og...
Det går på det langrennskjøret du var på.
Ja, ja.
Jeg tror jeg orker å snakke om det nå, ja. Kanskje trenger, litt senere.
Nei, trenger ikke å snakke om det. Snakke masse om det.
Jeg får jo jevnlig, jeg sa det til deg før vi begynner, jeg får jo jevnlig sånn Jonas Bergland. Mm. Filmer seg selv, ofte på tur, hvis han er på ferie, eller bare ute på i skil, så jogger, eller hva faen, så, ja. Så krass, liten sånn video til meg, der han legger det alltid opp likt. Nå hadde jeg gledet meg til å høre intervjuet med den og den, som har vært gjest,
ja.
Og så er han forbanna, fordi det, med en gang går ut i digresjoner, ofte sånn der, hva vil du gjort i post-apokalypsen? Han bryr seg ikke om det.
Nei.
Han vil høre litt grann om personen.
Ja.
Jeg er jo egentlig litt interessert i det.
Ja.
Det er et eller annet som skjer. Kanskje jeg ikke er nok interessert, jeg vet ikke.
Ja, ikke sant.
Fordi jeg føler ofte det blir litt, kanskje jeg er bare dårlig, litt, jeg er for dårlig til å intervjue på den måten. Det jeg føler blir uinteressant med en gang.
Ja.
Jeg har en drøm om at Annebu,
ja.
Bondetamp, bondesønn.
Ja.
Yes, ikke sant?
Du prøver deg på noen sånne dybdeintervju der nå, ja. som han har gjort i disse portrettintervjuene,
ja.
Dagordet magasinet, liksom.
Ja, ja,
ja. Det er men, bondesønn, ja.
Ja, er det, for det er vokset på gårda, altså hva gikk de?
Det gikk i korn, høy og masse skog.
Ja.
Så det er absolutt sånn, det er sånn tradisjonell gårdsoppvekst,
ja.
Med som han hadde hjelpet til masse på gården,
ja.
Var dritivere på det, skulle bli bonde,
ja.
Og skulle ta over den gården, og mange, eller fatteren, hadde nok et stort håp om det, og jeg vet ikke om han har slippet det enda.
Ja. Han har ikke slippet det enda, det?
Nei, dessverre ikke. Jo, han har slippet noe.
Ja, har det.
Nå har det raknet for noen år siden. Men det håpet der. Men nei, han var så ivrig på våronna, ja. Ikke sant? Som er om våren, når man ja. Skal så kornet.
Ja.
At jeg løp hjem siste fra, biten fra skolen, for jeg bare skulle...
Så gleder jeg
meg til det. Jeg gleder meg til det. Da ja. Satt jeg på i traktoren, oppi der, og dunka hodet, for jeg sovna litt og sånn. Ja, ja. Dunka hodet bort i...
Jeg skjønner at det var gøy. Altså, alt var gøy som barn, da.
Alt var gøy som barn. Det, altså, vær med på ting.
Jeg elsket jo, jeg er jo... Ikke, om ikke... Jeg er ikke asfaltunge, som man kaller det. De som er skikkelig byfolk, byunger. Som henger rundt på asfalt.
Hvor er det?
Jeg er fra litt i høyden, jeg er fra Bekklaget.
Ja, ja, ja.
Det er litt mer skjermet.
Ja.
Men jeg husker jo det å komme ut på gård og alt, det er spennende, det er dritspennende.
Ja.
Kjempebra.
Det,
og se traktor, det er klart å være rødt det.
Ja, ja.
Og da hadde du hadde lille Nils i en liten slags dialekt, et eller annet slag ja, oppi her da?
Altså, jeg pratet jo mye breiere da enn det jeg gjør nå. Så jeg pratet jo litt sånn, men ikke den gamle Andeby-dialekten, for den er sånn, den er døktig brei.
Den er døktig brei?
Den er døktig brei, ja. Og den har jeg aldri, bestemor pratet den.
Jeg gjorde det,
ja. Jeg pratet den.
Men du var litt grann på den?
Jeg var litt grann på den, og så vasket det da, etter å flytte.
Var du morsom ung mann, eller?
Ja, det var sånn både og, som barn vet jeg ikke, liksom, er man morsom som barn? Nei,
altså,
du vet,
ja, gjorde noen nervøs da i skolegården, er det bra? Altså, jeg kan det. Si det, men
men jeg begynte faktisk ganske tidlig med å etterligne parodier ja. Som jeg hørte på radioen
ja.
I, det tror jeg var det Hallo i uken som gikk da, det var vel allerede da, Kalve og Ruda Andersen ja. Og de, Espen Bergen er ikke sånn, holdt på med det ja. Og jeg begynte etterlig Yngve Haagensen parodi og sånn, husker jeg
ja, ja, ja.
Så jeg lærte meg den før jeg egentlig visste hvem Yngve Haagensen var antagelig
ja. Jeg hadde jo Yasser Arafat parodier på stugene
Yasser Arafat?
Yasser Arafat, men det var ikke noe verbalt, det var kun visuelt Kun, var sikkert ikke, hadde sikkert ikke vært greit i dag
Helt sikkert ikke.
Jeg kan ikke, man kan ikke bli kanselert når man gjør det så ung.
Nei.
Jeg kunne ikke... kjørt de verste blackface og alt det på den, i den alderen der.
Hadde... Det var en nedre aldersgrense på kanselering.
Jo da. Nei, jeg var for ung til å bli tatt for i dag.
Ja.
I hvert fall. Ja. Så nei, det var bare at jeg gikk med, han hadde jo sånn tørkle på hodet der. Han så litt sånn pussy type, han Arafat.
Han var jo det.
Og han hadde jeg sett på nyhetene, og gikk rundt og bare smelte en sånn tørkle på hodet og sa, jeg ser Arafat, se.
Mm.
Og det startet der. Men, ja, ja. Men det var bare, det gikk jo i det der og, igjen, og bare egentlig gjenskape det du har sett, ja.
Ja, det var jo det. Også, men på ungdomsskolen så da husker jeg da kunne vi begynne å skrive essay og kosseri
ja.
Og da kunne det begynne å være humor
ja.
Da begynte jeg å prøve å skrive morsomme stiler
ja.
Og det husker jeg elsket.
Det gjorde jeg også
da, fordi da liksom da var det plutselig gøy å begynne å skrive ting.
Ja, 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 ja.
Dikt og tulle.
Jeg husker også veldig godt det altså.
Ja.
Og da var jeg også inspirert og direkte stjal fra bøker jeg hadde lest. Jeg var jo veldig, veldig fan av Ingvar Ambjørnsen, og spesielt Elling. Og det var de første bøkene jeg leste. Det tenkte jeg bare om dagen, at om jeg skulle skrive til Ingvar Ambjørnsen, han er jo på siste verset, noe voldsomt der,
ja, ja.
Borte i Tyskland.
Ja.
Om jeg skulle skrive det, bare få gjort det,
ja.
Det tror jeg skal gjøre.
Ja, gjør det.
Ja. Det er hyggelig å få gjort.
Det er drithyggelig for han å vite det.
Jeg nesten før jeg leste barnevel, det første minne jeg har å lese.
Jeg synes du skal formulere det litt sånn, det du formulerer er at ja. Sånn at det er en underton der, at du inspirerte selveste Henrik Flatseth ja. Og se hva han har blitt nå.
Ja, det er det jeg ikke kan, vet du. Det er det jeg ikke kan. Jeg må bare, han aner ikke hvem jeg er, men jeg kan si bare, jeg leser de utsikt i paradis. Det var da jeg begynte, altså det er den første Elling-boka,
ja.
Og det for jeg har jævlig mye innsikt i leiligheten min nå. Jeg har fått ny leilighet,
ja.
Innsikt fra begge sider. Og det handler jo den boka om. Det er jo Elling,
ja.
Altså rett etter moren døde. Han var alene i den leiligheten de bodde i sammen.
Ja.
Og han finner en hobby i å observere naboene som bor i de andre vinduene rundt i blokk, i liksom bordetslaget. Og lage en operasjon med bare en liten glipp i gardinen og teleskop. Skikkelig sånn kikkert.
Herregud, jeg må lese denne boka.
Det er en utrolig bra bok.
Ja.
Og det er Elling-universet. Det er hans tanker, hans syn på de andre menneskene rundt, hans ønske om og hans drømmer om at han er en del av den familien,
ja.
Og drømmer seg bort til at faren i den familien, han flytter han men de trenger en far i huset, og da kommer Elling inn,
ja.
Og blir liksom stefar til hans sønn, og
ja.
Det er jævla bra greier, liksom.
Ja, det er fantastisk. Jeg ble jo, jeg har ikke lest Elling-bøkene, men jeg ble jo veldig glad i den filmen, som veldig mange ble. Jeg var helt sånn, jeg ble, fy faen, dette her elsker jeg, liksom.
Fantastisk.
Jeg tror jeg så den to eller tre ganger på kino.
Morskjell, nei, det var toeren, det var Brødre i blodet. Det heter den første.
Ja, det stemmer veldig.
Og så er...
Med han Frank fra Oslo kommune.
Ja. Så, han døde jo også her om dagen.
Ja.
Her i år.
Ja.
Hva heter han da? Jeg husker ikke. Men ja, det var en jævla bra film. Men for et cast, da, du har jo liksom de to der liksom.
Ja, de to der er helt... det er ikke helt nydelig.
Nei, jeg er enig, men de bøkene jeg virkelig anbefaler. Altså, det er helt nydelige bøker da.
Ja.
Så de var de første jeg leste, og de ble jeg så inspirert av. Så da jeg gikk på ungdomsskolen og skulle skrive disse tekstene,
ja.
Så var det, jeg veldig inspirert av formuleringene til Ambjørnsen som Elling også da.
Ja.
Og mye sånn der jeg husker han skrev sånn, Elling sier, jeg følte meg som en av partene i et ulovlig pakistansk tvangsekteskap og sånne ting da, som var veldig innviklet, veldig sånn, krevde en del kulturelle referanser og forståelse.
Ja.
Så jeg brukte sånne ting. Jeg ble sikkert litt tatt på det også, men kanskje læreren tenkte, ja, får bare holde på.
Ja. Ja, det er jo, det er helt nydelig. Altså, jeg husker det, vi fikk ny norsklærer på ungdomsskolen, da husker jeg faktisk den ene stilen, jeg tror jeg fant den i ettertid, han skrev, dette er noe av det morsomste jeg har lest, morsomste stilen jeg har lest, og da var det, å fy faen, da.
Jeg husker
det. Yes, det var...
I marken der, vet
du. Sjukt kult tilbake.
Ja, det var det. Ja, det var gøy det sa. Jeg har ikke skrevet så du skriver i Tønsberg Bladet, sånn, sier du, men jeg har skrevet lite i voksen alder, altså.
Ja.
Det er ikke mye, jeg sier det er stand-up og litt manus, men det er en annen type skriving, da.
Ja.
Sånn der, de lengre tekstene, jeg har ikke våget meg ut på noen kronikk i nærheten av det, liksom.
Nei. Nei, det er litt, jeg synes det er litt artig, jeg har jo en... ja, kan jeg vel si det i en podcast her, at jeg har en drøm om det.
Ja.
Jeg har en drøm om å skrive, altså.
Ja.
Ja, det er en sånn liksom drøm som ligger der fremme, å beherske det liksom.
Ja.
Det er veldig kult da å bare liksom artig skrive hver sjette uke som en av sånn seks lørdagspaltister.
Ja.
Da får man liksom
da
får man liksom det kravet på seg da, så man liksom finner på noe og skriver litt og, ja.
Men det er jo litt sånn, man, du gjør så mye annet, og det å sette seg ned, og ja, det er som å, man må dedikere seg helt til et stand-up soloshow, da.
Ja.
Det tar mye tid, og det er en annen type skriving igjen.
Det er en annen type skriving, men, men dette vil jo være sammenlignbart med det, fordi at du må liksom, du, med en gang det blir mye annet, så blir det mye forstyrrelser, og masse som skjer oppe i hodet ditt. Jeg tror du liksom må dedikere deg litt til det. Det er som å skrive et soloshow, så må du liksom, ha fokus.
Ja, det er det du må. Og så må du, altså det er en bra ting at man har mye å gjøre da, men den skrivingen, det er det, man må litt sett bare, tror jeg, ja, det kommer det.
Ja.
Man må ha litt tid på det.
Ja.
Jeg skal faen meg, jeg våger meg ut på å si at jeg har lyst på det selv, ja. En gang til. Ja. Skrive litt ordentlig.
Ja.
Kan man, roman, eller?
Ja. Det er det vi skal skrive.
Ja, ok. Nå holdt jeg på å gå rett på en eller annen sånn, nei, ok, har vi mye, ja,
for du har noen spalter og noen greier her.
Det blir noen greier,
ja.
Men jeg har bare lyst til, hvor lenge kan jeg holde meg i den der litt med linnemoske,
ja.
Og det er hyggelig.
Det er veldig hyggelig.
Det er det,
det er veldig hyggelig.
Dette er veldig rekord, jeg tror jeg.
Ja.
For du flyttet ut til storbyen, du pakket sekken og dro, du.
Ja, jeg pakket sekken og dro.
Og skulle bli komiker?
Nei. Skulle du
det?
Ja. Ok, vi drar kjapt igjennom det. Etter videregående, jobbet på kiosken i Andebu, skulle bli idrettsutøver,
ja.
Fikk kyssesyken, det gikk i vasken, ja. Jobbet et år som skuespiller i teater,
ja.
Et rusforebyggende prosjekt på ungdomsskoler og videregående skoler et år,
ja.
Turnerte hele Norge rundt og spilte et teaterstykke da.
Hvilken rolle var det du...
Ja, nei, vi var fire, spilte fire ungdommer bare,
ja,
i et sånt skrevet stykke om det, så spilte en ungdom,
ja.
Og det var noen kjærlighet og noen rusproblematikk og litt sånn forskjellig inni ungdomsproblemer inni dette her.
Det var ikke noe oppfordring til å ruse seg?
Nei, det var det ikke. Det skulle ha den motsatte hensikt. Og så begynte jeg å studere Kristiansand. Synes det var kjedelig. Og da hadde jeg begynt med stand-up. Så da tenkte jeg, det går ikke, jeg kan ikke. Jeg må bo i Oslo, jeg må bo nærmere stand-up-miljø,
ja.
Så jeg kan være oftere på RDK sine kvelder, ja. Som da var på Lille,
ja.
Så da flyttet jeg inn til byen etter hvert, og begynte jo med det. Var jævlig ofte på stand-up. Kristian Kvart og Lille. Så masse, masse, masse stand-up. Og gjorde mer og mer.
Og det, husker du først, hva var liksom inngangen der? Første gang på scenen?
Ja, første gang på scenen var på Lille, jeg husker det. Jeg hadde vært på et par sånne, jeg hadde vært på et par kurs, i regi av den organisasjonen som hadde det teatret.
Ja, det var det.
Ja, som hadde leid inn folk fra RDK, Reiser Komikklubb, ikke sant? Så det var Yngve Skomsvold, blant annet, var den ene jeg kjenner til.
Ja.
Og så ringte jeg Jonny, for de sa på det siste kurset jeg var på, du må ringe Jonny og så må prøve deg i Oslo, liksom.
Ja.
Og så ringte jeg han, og det var veldig gøy, for hvis man går utenom RDK-løypa, det skal man jo ikke helt gjøre.
Nei, det er gøy, veldig gøy. Du er jo fra denne 2000, midten av 2000-tallsgenerasjonen. Ja. Det var samme greiene da, ja.
Samme greiene da.
Akkurat samme opplegg.
Fordi da hadde ikke jeg vært på nykommerkurs i regi av RDK. Man skal jo egentlig gå på det, og så skal man være på mandagskveld.
Ja, ja, ja.
Så kanskje man kommer på en torsdagskveld.
Akkurat samme greiene der nå.
Akkurat det samme. Ja. Sånn har det vært i 20 år. Ja. Det har alltid vært sånn.
Ja.
Mens jeg da... hadde ikke vært på det kurset og spurte meg om jeg kunne komme rett på en torsdag, for jeg hadde liksom gått på to sånne kurser og gjort litt stand-up da.
Ja.
Så det tror jeg faktisk etter litt om og menn fikk lov til da.
Ja.
Men det var ikke noe Jonny K. ønsket at det skulle være sånn.
Nei, det var ikke det, vet du. Og da, også, fordi jeg husker jo da det var lenge før jeg begynte med stand-up og sånn, jeg bare husker deg veldig godt. Du var jo gjorde sånn, når man ikke har vært, når man ikke er i miljøet, så gjorde du jo på en måte sånn jeg, så det veldig kometkarriere. Det gikk jævla fort, eller det bare, det slo så jævla an plutselig der.
Ja, det var sikkert noen år senere enn jeg egentlig hadde holdt på en stund.
Ja, det er det, liksom, det er det jeg tenker.
Ja, altså for jeg hadde jo holdt på en stund.
Ja, for du var så... holdt på en god stund før du begynte å løsne, eller?
Ja, altså, først så var jeg kjempedårlig.
Ja.
I 2003-2004, 2005 så begynte...
Hvor dårlig, på skala fra 1 til 10, hvor dårlig var du? Er vi på toeren, liksom?
Nei, det var jo ikke helt sjanseløst, for da hadde jeg sluttet og ikke fått ny jobb, eller hadde ikke fått komme tilbake.
Wow.
Men det var ganske langt nede. Jeg tipper at vi er nok under 5, liksom, at det var på 4, kanskje.
Ja.
Ja. Så det var tynt,
ja. Ja, da.
Og så, men så begynte det å løsne litt, og løsne, plutselig knakket jeg liksom koden i 2005.
Ja.
Og da begynte jeg å få mer og mer jobber, og når du får flere, det er jo det som er vanskelig, ikke sant?
Ja.
Er jo å få nok jobber i starten.
Ja.
For det er jo når du får mengdetrening at du virkelig tar steg. Da.
Det er det.
Ja.
Det, er
det. Men jeg vet ikke når du tenker på at det...
Tror du vant noe sånn at det var noe sånn årets nykommegreie et eller annet sted?
Ja, det stemmer. I 2010 så spilte jeg julelatter på latter sammen med Dagfinn, Are Kalvane Katt.
Ja.
Og det var på en måte, hva kan man si, det første liksom, gjennombruddet av to på en måte, fordi det kom et og sånn her i Senkveld, som også åpnet publikummet til å bli mye større da, naturlig nok. Men det første var nok i 2010, ja, for da fikk jeg fikk komiprisen over et gjennombrudd året etter da, for det showet. Mm.
Du var jo liksom, det var jo hele den, med Sigrid Bonde, Dag Sørås,
Jonas
Bergland, hele gjen. Du husker jo den gjengen fra den tida. Har alle forandret seg mye, eller er mange mye av det samme? Skjønner du hva jeg mener?
De er faktisk ganske like, ass.
Ja.
De er faktisk ganske like.
Man blir jo voksne og alt det der,
men... Ja, det har alle blitt. Alle har blitt mye mer voksne, og mye mer sånn mye mer reflekterte.
Ja da.
Og liksom og en større liksom hva skal man si, aksept for liksom bredden i samfunnet.
Men Dag har hatt han har reist litt lenger enn de andre, for ja, han har sett noen gamle klipper. Illsint anarkist.
Ja, akkurat det.
Tjukk, svartkledd, liten anarkist.
Fly for banna.
Han var ikke så tjukk, han var tynn. Og så ble han tjukk. Og så ble han tynn igjen. Ja, det var det.
Det var nok sånn det var. Og han var jeg på jobb med i helgen, og har jo blitt en veldig, meget reflektert og kunnskapsrik og klok mann.
Det var han jo på den tiden. Han hadde jo skrevet, fått A på masteren i Amerika, altså i...
Ja, han har jo alltid vært veldig belest og... den på mange måter smarteste av oss.
Ja, men han har blitt liksom mer nyansert og balansert i meningene
absolutt.
Med året.
Absolutt, ja, han har det.
Men det er sånn det er å bli eldre.
Det er sånn det er å bli eldre.
Men det er ikke sånn at man nødvendigvis feiger ut, eller på en måte selger seg ut. Jeg tenker man blir endrer jo ofte litt sånn politisk syn og alt. Det handler mer om at man blir mer nyansert og balansert. Da.
Ja.
Du merker det litt selv. Altså.
Man merker det selv, og man merker det jo også på politikere, for eksempel. Ja, som står på barrikadene når de er unge, og så blir de litt eldre politikere, så blir de mye, mye mer diplomatiske, nyanserte, og det handler om å finne løsninger. Og
ja. Jeg tror ikke jeg klarer med Lindmo, skal jeg nå. Ja, det er så langt det går, det er start. Men skal vi ta et... Vi løste det helt oppi med...
Men det var et par helt genuine spørsmål der.
Det var det.
Ja.
Det var ikke dumt i det hele tatt.
Nei, nei, nei.
Og jeg er kjempe for det.
Som du oppriktig lurte på.
Ja, ja.
Det er veldig bra.
Jeg kunne fortsatt nå, men kan ikke gå for fort fram her.
Nei.
Det kan vi ikke.
Nei.
Så nå dunder vi inn i scenario.
Ja.
Er du glad i scenarier?
Ja, det vil jeg si.
Jeg synes dette her er
spent, men...
Jeg fikk jo et scenario tilsendt. Om han har laget det helt selv eller inspirert, det er jeg usikker på. Men Lasse Brunevold heter han i hvert fall. Det er viktig å kreditere.
Ja.
Det er vi opptatt av som stand-up-komikere.
Ja.
Og jeg synes den er fin. Den er litt lang. Den er litt langt.
Jeg lytter.
Og dette hører jo dette må lytterne lide seg gjennom hver gang.
Ja.
Så det blir, men jeg håper man tenker at det er litt sånn tradisjon. Det er koselig, nå kommer den lange, lange teksten.
Ja.
Men han leser, jeg kjører på hver gang. Du blir uforberedt, sendt tilbake i tid til peak middelalder. Og det året er 1250, rundt 100 år før pesten gjør sitt inntog i Europa.
Fy faen, altså nå, min elendig historiekunnskap kommer til å være et problem for dette scenario.
Nei, men vi fortsetter. Det tror jeg ikke.
Ok.
Og det er helt irrelevant at det er 100 år for pesten gjør sitt inntog i Europa. Han bare flotter seg.
Han flotter seg.
Han skal vise at han er litt god til... Altså, det er ikke noe viktig.
Nei.
Du dukker plutselig opp i tronsalen i en mektig borg til gisp fra audiensen. Vaktene går til umiddelbar arrestasjon, men du får en sjanse til å forklare deg overfor kongen. Jeg ser for at du blir nærmest slept inn i tronsalen der, ikke sant?
Mm.
Foran, kastet foran på steingulvet, foran kongen der.
Mm.
Om det er en lun konge, eller om det er en Joffrey fra Game of Thrones, det vet jeg ikke.
Se for meg litt sånn Kåre Conradio-type fra vikingene.
Ja. Ja, fint, det kan du godt gjøre. Kongen er skeptisk, men kjøper premisset om at du er fra fremtiden, grunnet din merkverdige bekledning. Altså, det er ikke veldig merkverdig, men du ser, som jeg pleier å si, du ser på sømmen.
Ja, ja.
Dette er ikke noe sånn der svære nåler og noe skinn og noe ditt. Det her er ordentlig.
Det er noe som er, det er synd på kontinentet.
Ja. Du ser at du har kvalitet over skrotten her. Du ser at det er bra. Det er ikke noe fancy, det er ikke noe sånn veldig, det er enkelt, men det er godt håndverk i disse plaggene dine.
Ja.
Og så har du en klokke der selvfølgelig, den er jo veldig... Avslørende?
Nei, den er jo ikke avslørende i hele tatt.
På at du er fra fremtiden?
Ja, 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 det er sant. Ja, det er veldig sant, for det er veldig fremtiden.
Ja, ja. Jeg tror nesten man hadde sett liksom bare på hår og skjegg. Også. Skjegget er nok, den klarte man å klippe, den er ikke så fint klippet.
Ja.
Håret. Hadde man sveis som du har nå?
Jeg vet ikke, jeg kommer rett fra frisøren faktisk.
Jeg gjør det.
Ja.
Ja,
så nå er det veldig sveisete.
Jeg tror ikke man svar så nøye på det,
selv det.
I en tronsal.
Nei, det tror jeg ikke, ass.
Så han er, han kjøper priset.
Ja.
Ja. Fordi han ser på det.
Ja.
Den sømmen her er ikke fra 12.50.
Nei, så det skjønner du.
Kongen gir deg to fortnights, altså 28 dager, til å komme opp med en revolusjonerende oppfinnelse for å bevise at du faktisk er fra fremtiden. Ja. Hvis du feiler, blir du hengt for innbrudd på slottet. Du får tilgang til alle slottets fasiliteter og ressurser. Det værer seg smia, alkemiststasjonen, kjøkkenet, sløyden, og så videre. Hva gjør du, og hvilken oppfinnelse kunne du ha klart å lage eller gjenskape for å bevise din uskyld på da 28 dager? Og her er det bare å ta seg tid. Ikke stress.
Oi, 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 oi.
Vi kan bare snakke byen og bare byen og prate.
Ja, 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 det er vi. Jeg skal gjenskape noe som vi nå har funnet opp.
Ja, ok. Så kongen sier 28 dager.
Ja.
Du får tilgang til greiene her. Jeg vil se, jeg gleder meg til å se hva du har laget. Og så kan du begynne å bare ok, til vaktene. Jeg begynner ned på kjøkkenet,
jeg
tror.
Jeg begynner der.
Ja. Du har jo nå, du har jo nå vært på Truls Hellstrøm, nei, Truls Hellstrøms kokkeskole.
Ja, ja.
Fått litt grann I bånd der.
Hellstrøm var jo ung på den tiden her.
Ja, han Hellstrøm var ung på den. Ja. Ungdom han da.
Ja, ungdom han da. Og ikke kokklærer han også en gang. Ja. Ja, nei, jeg begynner å tenke på når vi her? Vi før eller etter julet liksom?
Og før etter?
Julet.
Julet? Åja, du der? Åh, fy faen. Nei, altså, vi jo da 4 000 år etter julet.
4 000 år etter julet?
Ja, 3 000 år etter julet.
Ja. Det tidlig julet.
Julet var tidlig,
ja.
Kjempe tidlig. Men jeg bare gjetter
sagt,
litt.
Fatteren har sagt i hele min oppvekst, husker jeg, det er sånn minne jeg har, at julet, det liksom... Ja. Det det vi oppfinner seg liksom.
Men det ja, men det kan du på mange sider. Det, altså, du som en gammel jordbrukssønn.
Ja.
Og nå skal jeg bli bare læreren her.
Nei.
Jeg kan litt historie.
Ja.
Jordbruksrevolusjonen var jo det som mest omfattende inngrepet i historien som endret menneskeheten mest. For det gikk jo fra å være mer jegersamfunn, ja. Veldig mye mer sånn, i klaner, og, til å bli masse, altså de store byene.
Ja.
Fordi man kunne, og klasseskiller og alt det der. Det kom jo med jordbruk, med veten da, på mange måter.
Ja.
Og julet var en viktig del oppi det greiene der.
Ja, ikke sant, så. Ekstremt viktig.
Jeg håper å si, siden du jordbrukssønn, at du kanskje kunne hente noe derfra.
Ja. Så man kanskje kunne ta
og klarer du ikke dette her, så ja, da ender man med at du blir hengt da. Så
ja, da ender det at man blir hengt, for man måtte jo prøve å effektivisere noe for dem.
Det er gøy for podcasten også, at du rett og slett
ja, men man måtte jo prøve å effektivisere noe for dem, så kommer det 28 dager hvor kongen sånn, du kødder liksom.
Ja.
Dæven døtte. Ja. Han her, han skal bo i det huset helt øverst der.
Ja, altså det kan være alt fra liksom sånne der muffinsformer, eller at du liksom lager en slags sånn, fordi deg hadde de, ikke sant?
De hadde deg.
Og røret hadde de også. Hadde, så at du hadde en slags liten sånn der...
Kanskje vafler? Da ble jeg satt på den tanken av muffinformer, men det jo, tenk hvis jeg ikke hadde vaffeljern, at du smir et jern, og så begynner du å steke disse platene. Tenk hvis folk ikke har smakt ordentlig vafler, og så får vafler.
Jo, men du husker at dette er jo noen år før elektrisiteten, så da må du jo på en måte inn i flammene med den.
Sånn gammel vaffeljern har jeg sett.
Ja,
ja, ja, ja. Det finnes.
Ja, du kan ikke stille, og vil du ha vaffeljern på 1, 2, 3 eller 4?
Det er full guffe eller ingenting. Så det er sånn jern, det er som du tar over ilden,
ja.
Og så ned med plata, og så på hver side, og så er det ferdig.
Ja. Jeg vil se på at du skal inn i smia og lage dette her, og så er det vaffelrøret, og så skal du vise dette foran kongen, at du skal inn i flammen med den, og så er det jævla sjansespill, blir det svidd eller ikke, og blir det godt...
Og hvordan kommer det ut?
Hvordan går det? Ja. Nei, ja, låser du på vafler, eller er det? Hvis du, en av disse parodiene...
Jeg har alltid tenkt på mange ganger, første mann i verden, første person i verden, som smelta ost. Et forbannet geni, liksom. Tenk det. De klarte å lage ost, ikke sant? Og er fornøyd med det, og lærte sikkert det. Hvor lang tid etterpå det var, det vet jeg ikke, liksom. Men dette er godt, liksom. Og så er det da et jævla geni som tar dette over bål, og bare... Du kødde.
Liksom. Det var en som gjorde det første gang, ja.
Det var jo en som gjorde det første gang.
Si at det aldri... jeg ser jo for meg at det ikke er så veldig vanskelig å klare å ved uvel gjøre.
Neida.
Neida. At du har litt...
Eller kjedsomhet.
Men det er veldig gøy at du kommer foran kongen, og du er jævla nervøs for deg. Har de smeltet ost? Jeg vet ikke.
Nei.
Jeg må bare prøve. Tror du ikke vi har smeltet ost før? Hva er det du tar oss for? Hei, heng av! Nå!
Det er det jeg hadde gått for. Og det er enten heng av nå, eller så er det bare... Du må, du ja. Skal inn på det kjøkkenet, ja. Og du lag med alt med smeltet ost.
Tenk deg, hvis du kommer da, hvis vi tar det litt videre igjen, og du ikke bare smelter ost, du klarer å la, altså du kommer med sånn parmesanflak. Har du smakt det? Du har parmesan ja. Som du liksom ikke bare smelter, men du crisper den til også.
Ja.
Og de der flakene der,
ja, ja.
Det er det beste du kan putte i kjeften, kanskje.
Og legger det oppå ja. Den der litt dårlige surdeien
ja.
Som de holder på med.
Jeg tror ikke den var så halvgjern, eller?
Gjære.
Jeg tror ikke brødene var ganske høyt nivå på, skjønner du?
Ja, brødene var nok ikke så... Det er nok ikke der det var verst.
Nei, nei. Jeg tror... Jeg har lyst til å smake... Ja, det er skikkelig godt middelalderbrød.
Ja.
Men hadde de mye salt og sånn i middelalder?
Det er sånn. Hvis du selger det, middelalderbrød, ja. Kan ta dobbeltpris.
Ja, ja, kjempe. Ja. Jeg tror det var jævla lite utvinnet salt og sånn på den tiden. Eller hadde de det da? Dette er jo et slott, det. Så jeg tror salt er ikke så vanskelig å få litt salt, tror du det? Jeg tror salt var luksusvare, altså.
Ja, når det var salt luksusvare, det aner jeg ingenting om.
Jeg tror salt var... Ja, men du kan ikke lage ordentlig mat uten salt, vet du.
Det er jo det eneste helsen sier på hver eneste tilbakemelding. Ja. Det mangler salt.
Ja, men det er... Ta. Ja, nei, jeg kan ikke... Altså, salt er jo helt... Altså, har du... Har du begynt å lage en del mat nå?
Ja,
eller ble det med det programmet?
Altså? Nei, det har blitt bedre på det, ja.
Mm. Det jeg elsker er jo å lage...
Du er litt interessert.
Ja, jeg er litt interessert.
Ja.
Jeg elsker å lage en gryte, da. Og så lager du det steg for steg, og så er den ikke ferdig før du salter den til slutt, da. Nei. Da setter jo alle smakene seg.
Nettopp, for det fremhever jo mange av de andre smakene. Det er jo hele essensen, liksom.
Det er det. Det er en sånn gryte er ganske nesten en smakløs, den. Mm. Selv om du har rødvin i bånden der, og det ene og det andre, og liten dash, og det ene og det andre, så er det saltet som til slutt bare løfter opp til at det smaker nesten ingenting, til at det smaker alt da.
Ja.
Så jeg elsker å smake de forskjellige stadiene av retten, bare for å merke hvordan det er uten det saltet, og så bare, og også for å kunne få det kjenne hvordan det blir med det saltet.
Ja, ja, ja.
Den transformasjonen som skjer der.
Og den der siste delen av prosessen her, hvor man balanserer det med, ja. Med salt og ikke minst syre, sitron eller en eller annen form, da,
ja, ja.
Det er jo liksom, det er jo det som gjør de ordentlig gode kokkene til de aller beste.
Det er det.
De vet akkurat hvor mye de kan den balansen.
Ja, og det er sånn, hvis du er på Miami og de der restaurantene der, så kan du spise en liten ball med et eller annet, ikke sant? Eller bare en skje med noe. Og så får du liksom, det er ikke sånn at alt er i en røre, men du har syrlighet fra en komponent,
ja.
Og så har du, og så bare smelter det inn i munnen, så du kjenner alle komponentene, jobber sammen og skaper den perfekte balansen,
ja.
Og det eksploderer i munnen din.
Ja, ja, ja.
Og det er jo kokkekunst, da.
Det er det som er kokkekunst. Og det kan nok godt hende at det var det jeg skulle fortalt han kongen. Fordi det har vært en oppvåkning for meg etter kokkeskolen. Det er jo tilsette. En ting er salt, en annen ting er syre.
Ja.
At du alltid må ha noe sitron eller noe syre i.
Det er det.
Så kommer det han opp der og sier, du må putte sitron i gutten min. Og så oppi den der lille mjøden hans. Grøten hans.
Ja. Men tenk deg liksom også, tenk deg det å si at det ikke salt ikke er vanlig i matlaging på den tiden. Det vet jeg faktisk ikke.
Nei.
Men hvis det bare er stuing uten salt da, og så er det ikke vanlig. Du er ikke sånn at du kan bare gå og kjøpe deg noe Maltone havsalt. Salt er jo i naturen, så da går du ut, da bruker du 28 dager på å utvinne salt på en eller annen måte, og så tar du det i yndlingsretten til kongen. Og så bare, likte du den retten her fra før, ja? Jeg skal gjøre den 10 ganger så god. Hva sier du til det? Får jeg bli da?
Ja.
Ja, da klarer du det, så kan du få bli. Det er helt Askeladden.
Klarer du det, får du bli. Og så kommer du med saltet.
Ja, så kommer du med saltet i innvisretten hans.
Ja.
Og du klarer å gjøre den 10 ganger så god.
Ja, altså da er det jo, du blir jo aldri hengt.
Da blir du ikke.
Nei. Nei.
Da er du magiker.
Da er du magiker.
Hva er det du, jeg husker, jeg så jeg har sett på kokkehøyskolen.
Ja,
vi har kost oss, ja, veldig. Og jeg tenkte på, du sa at det går mye i laks og pest og...
Ja, det var det jeg solgte inn med.
Ja, og det er jo selvfølgelig, og jeg lager mye av det.
Ja.
Om det er laks, eller om det er kylling, eller også er det bare pesto og noe fløte, og så er det kjempedigg,
ja.
Liksom.
Ja.
Pesto, har du lager pesto selv og sånt? Det er jo også helt...
Jeg gjorde ikke det, jeg har ikke gjort det, nei.
Ikke etterpå heller?
Nei, ikke etterpå, men jeg heller ikke... Jeg har sluttet å kjøpe den kjøpepesto også. Ja. Jeg har kuttet ned på den retten. Ja. Men hvis jeg nå skal begynne med, så lager pesto selv. Det er ikke så vanskelig, tror jeg.
Absolutt ikke.
Nei.
Og altså, basilikum er en ganske billig råvare.
Ja.
Til at det er så digg og så virker. Det er egentlig veldig eksklusivt, men det lages jo i drivhus, og det kjempe. Du får dritmye basilikum for en ganske billig penge.
Ja, ikke sant?
Og det er jo åpenbart...
Men du kjøper det da i planter fortsatt?
Ja,
ja.
Kjøper planter.
Ja.
Og de er rike. Du skal lage litt når du først er i gang. Kjøp en 2-3 sånne planter, og så peller du kun av bladene. Du skal ikke ha noe stilker, og det gidder du ikke.
Nei.
Og så bør du helst skylle av de også. Det er ofte man slurver på det, men jeg tror det er lurt. Jeg tror, man skyller mye.
Ja.
Jeg tror ikke det er det dummeste å skylle basilikumen heller.
Nei, jeg tror ikke det.
Så det er masse sprøytegreier.
Ja, ja, ja.
Og så er det bare å begynne, ikke sant? Så har du jo, det som er med de kjøpepestoene, det er jævla mye dårlig olje.
Ja.
Så du kan gå litt ned på det, og du kan liksom, det gjør den sunnere rett og slett. Ikke så kaloririk, men det er jo basilikumen, og så er det pinneskjerner.
Ja.
Man tenker, ikke ta for mye av det heller, for den blir veldig spist den smaken.
Mm.
Og så er det gode oljer, gode liksom, ikke det billigste drittoljen som
er... God olivenolje er jo
god så... God olivenolje, men... Og nøytral, den er ikke noe extra virgin liksom, for da blir den litt for spist igjen.
Ja.
Du kan jo balansere som du vil. Og så er det egentlig bare det, og parmesan kan man bruke. Vil du gjort det? Ja, må ha parmesan.
Mm.
Og så og smaker det med salt.
Mm.
Det har hun.
Det har hun. Det er ikke verre enn
det. Det er ikke verre.
Det er ikke verre enn det.
Og det blir jævla ding. Så kan du ha enten i varmebehandlet, eller bare oppå en salat. Eller.
Ja, det er helt kongen. Det er utrolig mye som er ganske sånn. Det lærte vi jo der. Enkelheten. Å gjøre det enkelt, liksom.
Ja.
Kjempedig. Lagde noen ordentlig gode, den retten som jeg slo ut Jan Tore Kjær med.
Ja.
Som jeg synes var ganske deilig.
Hva var det igjen? Hva var det du tok den på der?
Det var pasta-episoden. Jeg lagde en sånn ragu med salsiccia.
Ja, ja.
Den har jeg lagd mange ganger etterpå.
Ja.
Og liksom, ja, utviklet litt mer enn jeg hadde tid til der inne.
Ja.
Det er godt, ass.
Jeg blir
fra bånd og bare, ja.
Elsker sånn det, tomatsaus.
Ja, ja, ja. Dette er tomatbasert, da.
Kjempe.
Ja.
Og han, Kjær, han var egentlig ganske god til å lage mat, han. Han røyk på nervene, han der.
Han røyk på nervene. Det kokte jo hver gang klokka gikk. Der starter det, og da var det et jævla sirkus bakpå en pulten til Kjær.
Han brukte jo halvparten av tiden på å tørke og svette panna sin. Han svette jo som en julegris der inne.
Ja, han gjorde det.
Og det er klart at det blir fort for salt mat når den der pannesvetta der
inne. Bare renner og renner, liksom.
Nede i gryta.
Ja, det var et sirkus med Jan Tore Kjær, altså.
Nei, jeg liker han, han er morsom. Han virker som en veldig fin fyr.
Ja, ja, artig skru.
Ja. Nei, men det er veldig... Skal vi se her da, hva har vi? Hvor lenge har vi hoppet her da? Vi skal jo... Ja, hva ble det? Tok du den salten? Hva tok du? Og smelte ost?
Smelte ost, ble jo fristet til å ta salt, men du går for salt da.
Ja, jeg klarer ikke å ikke bry meg, for jeg blander meg inn hver gang.
Ja, ja, ja.
Og jeg har masse tanker om det der. Jeg har gjort den så mange ganger nå, så jeg har jo...
Jeg mener at det er jævlig høyt spill å gå for smeltet ost. Men hvis det smeller, så er du home free.
Ja, men du går for det.
Mm.
Hva er det mest vågale du kan putte på skrotten av klær og hatter? Og, kan du gå med noe? Hva er det mest vågale du kan putte på det?
Jeg går svært sjelden med hatt. Jeg har et par sånne sommerhatter hjemme.
Ja.
Det hadde jeg følt at det var vågalt.
Ja.
Men det
er vågalt.
Ja, det er vågalt. Altså. Det er sånn, du vet, de her i sånne lyse bambus, eller hva faen er. Ja,
absolutt. Det skjer det godt i de.
Ja, ja.
Du ser mye av de på et brygge i Tønsberg.
Der kan man gå med det.
Ja,
men jeg hadde følt meg litt sånn påkledd, liksom, at folk sier at de har så tatt på hatten i dag.
Ja,
er det ikke masse om hatt i den der
serien? Serien har jo snakket om dette i podcasten, så jeg startet i podcasten,
ja.
Snakket om dette i alle år,
ja.
Det er interessant å bare vite hvem som kunne. Tusen hjertelig takk.
Kan ikke jeg få si det?
Jo.
Det mener jeg på ordentlig.
Ja, det er hyggelig å høre. Det er jeg veldig fornøyd.
Ja, det ble supergøy.
Ja,
det ble... Jeg lo godt blant annet om det man hatt.
Ja, det er noe med det å skulle liksom... Man vil jo litt.
Ja.
Ikke sant? Det å skulle... Jeg har jo drømt om... Jeg skal også gjøre det. Jeg skal ned til Italia innen et par år, og da skal jeg gjøre alvor av det å få meg en ordentlig lindress og en sånn Panama-hatt.
Ja.
Og det, det kan du gjøre der nede.
Der nede kan du.
Det kan du. Ja. Og det kan du nesten, hvis du med en ordentlig lindress og en Panama-hatt, kan du nesten slippe unna med i Norge også. Altså.
Ja,
på, må, jeg ville ikke gått rett på det i Norge, jeg ville måtte varme opp i Italia.
Ja.
Og så kanskje kommer du hjem. Du
følte deg komfortabel inn i Italia. Ja. Hva, og gå inn her, hva har du gjort som har vært i Italia? Det ser jeg.
Det, det ser jeg alle.
Det ser alt. Du har vært i Italia. Du har følt deg hjemme i Italia.
Ja, men det er noe med... Men, ja, nei, men har du et eller annet som du av og til tar på deg i... Som, smoking, er det smoking, mann?
Ja, artig at du spør, for jeg er overhovedet ikke smoking, mann. Og nå er det nå er nok en gang jeg skal brylle på nyttårsaften.
Ja. Brylle på nyttårsaften?
Ja, alle reagerer på den måten, og så tenker de litt, og så tenker de, faen så kult, for det er jo en enorm antiklimaks-dag, mens nå kommer det til å bli dritgøy, vi er en svær gjeng i et bryllup.
Helt kong, jeg bare spurte, jeg er ikke kritisk til opplegget.
Jeg synes, jeg elsker ideen. Og der er det, først er det bunad, men så skal jeg liksom skifte fra den, og det er smoking slash mørkdress, og da har jeg valgt nok en gang å ikke kjøpe smoking, fordi det er et eller annet der jeg synes er litt sånn, påkledd kostymaktig for meg. Jeg synes ikke, og jeg synes det er mye kulere å gå i en stilig dress. Ja. Kjøpe en ny dress, faktisk.
Ja, faktisk. Smokingen har vokst på meg, skjønner du?
Den har det,
Fordi du kan gjøre det mindre kostymete. Det finnes liksom en del sånn litt mer casual smokinger nå.
Ja.
Som er litt, og det, men det er noe med, de er jævla digg å gå i, og du får de skreddersydd der, og det er sånn, når du først skal ha på deg noe fint, så jeg skal ha meg en smoking etter hvert,
Ja, du skal det, ja, du har det ikke nå.
For jeg aldri, jeg driver aldri å ta på meg, pynte meg for mye, og jeg føler meg dum i det. Men smokingen, da skal du likevel ha litt ekstra, og da kan du, den anledningen der i ny og ned kan klinke litt ekstra til.
Fordi nå kjøpte jeg med dress med vest, så jeg får vest under, og så jakka oppå, og så slips. Da kommer det til å se pynta ut, liksom.
Ja, nei, det tenker jeg, den vesten hadde jeg tenkt, ja, det blir mye, eller?
Ja, men jeg har ikke hatt det før nå, men nå gleder jeg meg litt til å gå i den. Den kan jeg, så det er kanskje svaret på spørsmålet.
Men du, typen, du, Nilsi, det er klart at du kan kaste dressjakka, det spiller man der med vesten, og nei, det tror jeg skal gjøre. Ja, vet du, nå skal jeg følge opp, hva skal jeg si?
Jeg tror jeg faen meg hadde en periode.
Jeg hadde,
apropos,
faen, nå glemte jeg noe viktig. Jeg hadde noe jævlig fint, jeg glemte det.
Jeg tror faen meg hadde en periode der da jeg begynte med stand-up, for jeg gikk litt sånn i vest. Bare vest. Det var kanskje litt sånn Kurt-inspirert, da faen, han gikk jo så mye.
Det er sykt å gå med vest, da.
Ja, bare, det er helt sykt.
Hvem er det som går med vest? Altså bare altså vest, som i du hadde jeans og vest, eller hva?
Nei, jeg vet da.
Det som hadde, en skomaker, eller?
Nei, jeg måtte jo ha det.
Mokasidra.
Nei, det måtte være dressbukse.
Ja.
Og vest, tror jeg.
Ja. Nei, men det er ikke...
Det er litt rart det.
Det er litt... Ja, nei, det er jævlig jobb. Altså, sløyfe har jeg aldri giddig.
Nei, det er godt, men det kan jeg gå med til dress. Jeg hadde et antrekking hvor jeg gikk med buksesæler og sløyfe.
Ja.
Det spiller.
Jo da, det gjør det. Men jeg føler at det er...
Buksesæler må man jo ha på smoking, må man ikke det? Eller må ikke, kanskje?
Må ikke ha det.
Men det føler jeg at det er litt sånn klassiske guttegjengen med å ta på seg smoking med det.
Det var det jeg skulle si. For du nevnte bunad i en bisetning her.
Ja.
I en bisetning. Ja. Jeg spør, hva er det du kan dra over skrotten din? Som er, altså, bunaden er jo det mest, altså, det, men er hatt, hva slags bunad er det?
Ja, jeg fikk hatt mutteren og fatteren til 40-årsdagen. Jeg fikk bunad til 30-årsdagen etter ønske.
Og de spinket og sparte i 10 år for å få
råd til hatten. Jeg tror det var at altså, de tenkte at den var gammel nok til å ta på den hatten.
Ja.
Altså, nå må jeg... vel gå med hatt i det bryllupet, kanskje da.
Første året?
Ja, første året med hatt,
ja. Ja, det er det.
Ja. Og da blir det veldig, da er det, ja, det er veldig bunant, ass.
Ja, det er veldig
bunant. Det er veldig bunant. Det er sånn, Per Spelemann blir helt sånn, ja.
Og så er du ikke, hvis du ikke er vant til å gå med hatt, så må du liksom ha på denne hatten hele kvelden. Det er liksom sånn, når du skal, på Halloween, så har du valgt maske.
Ja, nettopp.
Så du må gå med maske, og du svett. Og får ikke puste ordentlig i den maska.
Nei, det er helt dritt da.
Litt samme følelsen, eller?
Ja, litt samme følelsen, jeg tror. Men jeg er veldig glad i bunnen min, for den synes jeg er veldig fin.
Ja.
Så jeg liker å iklemme den. Den er også vest.
Ja, jeg hadde en vits noen år der, som er altså, at folk driver og kjøper bunad. Han har investert i bunad 40 000 der. Folk driver og kjøper bunad der nå. Det folk som var på min alder. Ja. Jeg har ikke råd til dress engang, jeg.
Nei.
For det hadde jeg ikke.
Nei.
Jeg må ha en dress, og jeg hadde ikke råd til det.
Du har ikke bunad nå, eller?
Nei.
Nei, nei, nei.
Jeg har ikke noe, jeg er ikke så veldig sånn bunadstradisjons
Bekkelag, vet du, det er ikke noe
Bekkelagsbunaden er veldig, veldig størselig.
Det er størselig greier ja. Det er den der lindressen Ditt alle har
Jeg spurte også Markus Vangen her om dette. Men jeg synes jeg er ikke ferdig med det. Hvor mye er det greit at Jesus lider i julepynsform? Fordi det greia er jo at Jesus led på korset.
Ja, ja.
Hvor eksplisitt liding kan man strekke seg til, og hvor mye slipper man unna med?
Jeg har ikke inntrykk av at det er så mye, for det var jo i påsken.
Ja, det var det også Vangen sa. Ja. Ok, glem julepynten.
Ja, ja.
I symbolikk og i bilder og i statuer, ja. Hvor mye kan man dra på der? Jeg mener at det er en slags gråzone, ja. At man kan faktisk, hvis man er litt morbid og ikke så opptatt av kristendommen, at man kunne provosert litt ekstra der.
Absolutt, og jeg mener at jeg hadde ledd godt da, ja. Hvis noen hadde lagd det der Jesus på korset, og så er det litt too much.
Ja, ja.
Da liksom, det er replut å ha sånn i tillegg liksom.
Ja, han har skikkelig ordentlig greier da.
Ja, spiker av.
Noe så jævlig.
Du er ikke jævlig fast. Ja. Han spikrer liksom ikke bare på hendene, ja. Men resten av kroppen også spikrer.
Hele pakka der.
Ja, ja det, og det er sånn, jeg kunne kjøpt det som, åja, det er sikkert noen som tror at det var sånn det var.
Man kjærte av pikk og pung der, og bare, ja, vet vi at
det... Ja, og det henger ved siden
av. Ja, det henger ved siden av, ja.
På...
jeg tror det er mye muligheter. Jeg skal ikke gidde. Ikke kan jeg lage sånne ting heller.
Det er gøy at du liksom, hvor mye man skal lide i julepynten. I julepynten ligger han med krybba for faen.
Ja, det er det. Nei, har du noe tilføye her?
Noe tilføye?
Ja.
Nei, jeg synes bare at alle skal leve livet sitt så godt de kan, jeg.
Hva er du liker å spise i jula?
Jeg er ikke så veldig begreset for julemat, men på altså, julaften er ribbe,
ja.
Veldig glad i det. Og så er mutteren er veldig god på å lage mye godt pålegg. Så jeg elsker frokostene. Det er det beste, lange, gode julefrokostene. Masse sånne hjemmelagde ting. Det er deilig,
altså. Jeg elsker det. Altså, broren min og familien hans, når det er barnebursdag og alt, så er det aldri sånn pvinepølse og dritt. Da er det alltid nesten litt sånn julefrokoststemning.
Ja.
Med godt brød, og det er roast beef, det er... eggerøret, godt lagt eggerøret
godt
og masse
lagt
eggerøret.
Og godt lagt eggerøret, ja. Det er så viktig, altså, norske hoteller,
ja.
De har jo en vei å gå på mye, det er mye dårlig rom, dette vet du, det er turnerende komiker selv,
ja.
Men eggerøret, at det ikke skal gå an å lage ordentlig eggerør på et hotell, det irriterer meg.
Det er faen ikke eggerøret, det er sånn pulvereggerøret.
Ja, men det har det jo vært i mange år, men ja. Det har jo ganske mange sluttet med,
ja.
For det er jo helt grusomt, det ja. Mener jeg, det er ikke mat.
Nei, jeg tror da. Man faktisk, jeg tror ikke de kan lage så, har de så, egg er dyrt, de har ikke, se på de bollene med eggrøret, det er ikke bare egg det, ja, det er det noe så, annet også.
Ja, og det er fløte, mange av de putter opp i melk og fløte, opp i krema eggrør, for da blir det bare mer.
Ja, det er det, vet du. Tror du ikke det er litt av det pulver også da, at de blander det litt?
Det kan godt hende, ja. Det kan godt hende at det er pulver, fløte og de egga,
ja.
Og det er for dårlig.
Ja, helt enig. Og det er faen ikke vanskelig å lage eggerøret, og det er, hvis du tar det litt
egg skal, eggerøret skal jo inneholde egg, og helst gressløk da.
Ja.
Det er det eneste.
Og litt vann.
Du kan ha på litt vann.
Og så er det viktig å ikke salte det før helt mot slutten.
Riktig.
Fordi det binder litt for mye, så da blir det tørt.
Enig.
Det er ikke verre enn det.
Gressløk. Det er ikke verre enn det.
Faen, gressløk, elsker gressløk.
Ja, gressløk, elsker. Og fersk gressløk,
ja.
Apropos siden vi har vært i kokketimen her,
ja.
Det kan man bruke i mye, og det blir godt også.
Kruspersille, persille og gressløk,
ja.
De to tingene, veldig god kombo.
Det er helt fantastisk, sojasmør med gressløk og kruspersille.
Oi, det her er også en rett jeg lager mye om dagen. Der. Det er sojasmør, og brunet smør, og så har du soja, du har litt, det er litt sånn asiatisk, med litt, kan ha litt hvitløk og ingefær der,
og koriander opp, ja.
Og litt koriander hvis du liker det, ja. Jeg pleier, men jeg bruker andre ferske urter, altså, og så det går til alt, altså. Du kan kjøpe torsk om dagen.
Ja.
Steker torsk, ja. Som blir jævla godt hvis du gjør det riktig.
Ja, ja.
Og så har du kanskje en liten potetmose på siden der.
Ja.
Helt nydelig.
Helt nydelig.
Det var jævla hyggelig å snakke med deg.
Takk i like måte.
Veldig hyggelig at du kom endelig.
Ja, det var superhyggelig.
Jeg har fikk bare så dårlig på, så ble det det. Det var jævla fint.
Ja.
Og denne podcasten, vi gir oss ikke med første, den skal være i mange år.
Dette skal bare rulle og rulle.
Og det, så det, jeg lurer på om jeg klarer å holde det. Hvor lenge det blir. Jeg sier at det skal være den dagen jeg dæver, altså, men om jeg klarer det.
Ja,
det
men hvor lenge har du holdt på?
4-5 år nå.
Ja, ikke sant? Det en stund i podcastverden.
Man blir jo mer og mer vant til å sitte sånn her også. Det ja, ja, ja. Føler seg mer og mer naturlig, og at, så jeg tror det kan rulle.
Ja.
Det er bra.
Bra.
Du, god jul og alt mulig.
God jul.
Og god jul. Jeg er ikke ferdig med dere enda. Jeg har spilt inn et par, jeg har en to bufferepisoder nå. Så det litt sånn kabal i jul her nå, for jeg har aldri gjort det før.
Nei.
Jeg har faktisk fått, det blir en episode med Jonny Beyer, Bergens komiker.
Ja.
Den kommer en lang gang, og så er det en Per Ordre spesial.
Har du Per Ordre i podden?
Nei, det har jeg ikke. Og det er synd!
Ja, det hadde vært
nei, jeg har ikke det.
Tideskup.
Ja, nei, jeg kunne like godt sagt kongen.
Ja, jeg vet
det. Var det kongen? Ja, jeg har ikke et eksklusivt intervju. Det første intervju med Per Ordre.
Han gjør det første intervju med Henrik Flatseth i Flatseth-podden.
Nei, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Nei, jeg har en fyr som lager en podcast. Har laget en podcast gjennom Svart Trost-bok.
Ja. Mm.
Som skal komme innom i morgen, faktisk.
Ja, kult.
Og så jeg interessert i den saken.
Ja, den saken ble helt opphengt i. For et...
vi gir oss ikke.
Nei, vi gir oss ikke. For et par år siden så gjorde jeg en sånn der en firmajobb, og jeg filmet noen greier for et bilselskap, og jeg skulle kjøre de ansatte hjem. Og hun ene bodde ute ved
Ordregård.
Ja. Da sa jeg, det er bare å glemme, vi skal kjøre innom.
Ja.
Så jeg kjørte innom og måtte se kårboligen med min egen øyne.
Ja.
Det var svært for meg.
Og der bor han ute der. Han bor der fortsatt.
Han bor der fortsatt. Og det er noen polakker eller noen... Ja. Eller noen de er i hvert fall ikke norske opprinnelse, de som bor i den kårboligen, og det skjønner jeg. For de kan ikke hele historien.
Jeg skal ikke røpe for mye her nå, men det er jo... Si at han er helt uskyldig her, så tenker jeg, faen, stakkars mann.
Ja, stakkars.
Tenk deg hva han har gått gjennom.
Ja, fy faen. Det er jo, hele livet hans har jo kollapset.
Det er mulig at dette blir en teaser, eller så blir det en post på ordreepisode greie, men den kommer i hvert fall, og det blir bra. Nei, jævlig hyggelig. Takk for i dag, og takk til deg der hjemme! Yeah.